Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njëm me kryetitujt e këti edicioni. Haradina i pret nga thaqit caktimin e datës për konstituimin e kuvendit. Serbia penges e Kosovës ndaj Interpolit. VMRO me qindra amandamente kundër rishikimit të bugjetit në Maqedoni. Familjarët kujtojnë viktimat e fluturimit MH17. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk dihet sakt se kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të caktoj datën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Antarët e kryesisë AK-s thonë se koalicioni parazgjedhor Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën dhe i nominuari për kryeminist Ramush Haradinaj janë brenda afatit kushtetues e ligjor për krijimin e qeverisë së Kosovës. Arton Konoshev të njofton nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka caktuar ende datën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Këshilltari i presidentit Ardian Arifa i tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kur do të mbahet seanca konstituive. Ende nuk është vendosur se kur do të mbahet seanca konstituive, kur do që të merret vendimi do t'ju njoftojmë, tha Arifaj. Që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, afati ligjor për konstituimin e këtij institucioni vazhdon deri në javën e parë të muajit gusht. Edhe zyrtarët e kuvendit të Kosovës than për Radion Evropa e Lirë se administrata e kuvendit të Kosovës është e gatshme kurdo që të kërkohet ta përgatisë seancën konstituive. Sipas tyre, pasi presidenti të therrasë seancën konstituive të kuvendit do të bëhet edhe regjistrimi i deputetëve të rinj dhe do të mund të zgjasë 2-3 ditë. Antarët e kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thanë se koalicioni parazgjedhor Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën dhe i nominuari për kryeminist Ramush Haradinaj janë brenda afatit kushtetues dhe ligjor për krijimin e qeverisë së Kosovës. Muharrem Nitaj, antar i kryesisë dhe zëdhënësi i AK-s, tha për Radion Evropa e Lirë se pritet që presidenti Hashim Thaçi në kuadër të kompetencave që ka brenda afateve kohore të therrasë mbledhjen konstituive të kuvendit dhe menjëherë pasaj të procedohet edhe me votimin e qeverisë.
Shohim që presidenti i vendit do ta thrasë shumë shpejt të seancën e kuvendit, ndoshta do ta thrasë për kësaj jave, që eventualisht ajo edhe të mbahet qoftë nëse është e mundur brenda kësaj jave ose javën që vjen.
I nominuari për kryeministër Ramush Haradinaj nga koalicioni PAN në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati deklaruar se në javën e parë pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta formojë qeverinë e re. Nitaj megjithatë shpjegon se janë disa procedura ligjore që duhet respektuar, duke nënvizuar se kjo çështje nuk ka të bëjë me vonesa.
Nuk është çështja me vullnetit ose gatishmërisë kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nominohet për kryeministër Zotja Haradinaj, por ka disa procedura që janë çështje organizimit brendshëm të Kuvendit të Kosovës. Në fakt, aktualisht, topi është nduar të presidentit vendit, i cili mund të shfrytëzojë afatin e tij kushtetues kohor dhe të thrasë seancën e kuvendit brenda këtij afati.
Me konstituimin e kuvendit bëhet verifikimi mandateve dhe zgjidhet kryetari i ri i këtij institucioni, i cili do të propozohet nga koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, po ashtu do të zgjidhen edhe 5 nën kryetarët e kuvendit, të cilët do të përbëjnë kryesinë e re të këtij institucioni. Nga momenti i konstituimit të kuvendit, bazuar në rezultatin e zgjedhjeve, kandidati i koalicionit PAN për kryeminist Ramush Haradinaj duhet që brenda 15 ditëve të bëjë propozimin e tij për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ai pritet që mandatin për kryeministër ta marrë nga presidenti i Kosovës. Pjesë e qeverisë sipas kushtetutës do të jenë edhe komuniteti Pakic, të cilat si tërsi përbëjnë 20 deputet në Kuvendin e Kosovës. Për formimin e qeverisë janë të domosdoshme të paktën 61 vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës shprehen mjaft optimist se Kosova do të pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë në shtator të këtij viti. Behar Selimi, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thotë se megjithse Serbia po lobon kundër këtij antarësimi të Kosovës në Interpol, por njësi aspekteve të sigurisë Nureddin Ibishi thotë se gjasat për pranim të Kosovës në Interpol janë të vogla, për shkak se sipas tij momenti është i pafavorshëm. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova ka gjasa mjaft të mira që të pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë, Interpol, dhe arsyet për të shpresuar se ky proces do të përfundojë me sukses janë mjaft reale, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Behar Selimi, zëvendës ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thot për Radio në Evropa e Lirës se pritjet reale që aplikimi Kosovës për t'u pranuar në Interpol do të rezultojnë pozitivisht, bazohet në interesin të cilin shtetet antare të Interpolit e kanë në fushën e sigurisë për bashkëpunim me Kosovën.
Duke u nisë nga kjo se Interpoli është kryesisht një organizatë që bashkohet në vlerat përbashkëta, po dhe në interesat përbashkëta të sigurisë, luftimit, krimit e parandalimit tij, besoj se kësaj radhe edhe duke marrë parasysh një lloj lobimi që është bërë i fuqishëm, sidomos nga ministrinë e brendshme, nga ministri Hyseni, por edhe nga ministri i jashtëm Zoti Hoxha, e posaçërisht nga mbështetja që jeni nga shtetet miqe, kryer me shtetet e bashkuara, besoj se kësaj radhe kemi një çmim me entuziazëm.
Megjithatë, zëvendës ministri Selimi thotë se pengesë në procesin e antarësimit të Kosovës në Interpol mbetet lobimi i Serbisë, e cila është kundër këtij antarësimi, por sipas tij tashmë ekzistojnë sinjale që ky lobim nuk do të rezultojë suksesshëm.
Kosova ka përmbush shumë kritere që kërkohen ti shëntarin Interpolit, policia e Kosovës dhe organet e ndjeke sa ato terrorist, e sidomos përsëris policia e Kosovës ka treguar nivel të lartë të profesionalizmit edhe në aksione me karakter rajonal në luftimin e krimit të organizuar. Prandaj teknikisht dhe në aspektin administrativ Kosova i plëson kushtet, dhe përket i aspektit politik, pengesa e vetme ose faktorët që po vështërsën këtë proces është Serbia, e sot do tjetë të vëqesh me kësa rëndër bedë të ashojnë.
Njohësi i aspekteve të sigurisë në Redin i Bishë, antari Komisionit për Sigurinë për bërjen e tashme të shpërndar të kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lire, vlerëson si pozitiv faktin që çështja pranimit të Kosovës është futur në agjendën e asamblesë së përgjithshme të Interpolit. Megjithatë, sipas tij, rrethanat aktuale nuk japin shumë shpresë se procesi mund të përfundojë pozitivisht për Kosovën.
Friqi që janë ndërja është vogla për pranim, për arsye se sidomos tash janë dy aplikacione të tjera, sidomos se Palestinës, për cilën është një kundërshtim për pranim të tillë. Pra vjen një moment jo të zvolitshëm kur shëto, po të ishte vetëm aplikacion, një me siguri ndoshta do të kalante, por kur vinë edhe dy aplikacione tjera, së mos e Palestinës, atëherë sot e pak dedikohet.
Megjithatë, i Bishi ka shtuar se nevojat e Kosovës për antarësim në Interpol janë të mëdha, sidomos në kohën e tashme, kur janë prezente rreziqet e reja për sigurinë.
Sidomos Kosova ka kontribuar shumë në këtë aspekt, sidomos në këmbimin e informacionit edhe mbështetjen në këto fletërështime që fara njërshua nga Interpol, edhe realisht ka krye punë, ka qenë krye gëtyrës një institucion shumë i qëndroshëm, policia Kosovës për institucionet tjera, inteligencë e këtë, pra të regonit në mëzashmëri edhe që kjo antarësim kishtë misje Kosovës favorin, kuptim, jo vetëm për vete, por edhe në duktimin e krimit të organizuar, po terrorizmit në tresë mos për individet për cilët janë kryet të këtyre organizatëve terroriste, po edhe të krimit të organizuar.
Antarësimi në Interpol, si shtha i Bishi, do t'i sillte Kosovës favore jo vetëm në kuptimin politik, por edhe në luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një nën e dy fëmijëve, e cila për 14 vite me radhë ka abuzuar me substancë narkotike të llojit heroin, ka folur për Radio në Evropa e Lirë, duke ndarë momente të jetës së saj. Ndryshe në Kosovë janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm. Raporti Ariana Kasapollit.
Për një femër që abuzon me substanca narkotike nuk ka asnjë periudhë të lehtë dhe çdo fazë e jetës e asaj kohë është shumë e vështirë, kështu thot Jehona, emri i njohur për redaksin, e cila qysh në moshën 17 vjeçare ka filluar të abuzojë me drogën e llojit heroin. Ajo për 14 vjet me radhë ka qenë varur nga heroina, ndonë se gjatë kësaj periudhe ishte bërë nën dhe kishte lindur dy fëmijë. Edhe bashkëshorti i saj, me të cilin pas lindjes së fëmijëve është ndarë, ka qenë abuzues i heroinës. Fëmijët e saj nuk jetojnë as me nënën, as me babain, pasi qendra për punë sociale ka vendosur që ata të jetojnë tek gjyshrit. Jeona rëfen se si kishte filluar të bëhet e varur nga droga.
Shumë re 17 vjetë kone dhe substanca e parë që kom fillu u kone heroinë, më thonë ma e rona. Këtë e mirë shtu kone një herë në mujë, me shëshni, mësanin ajo u bo 4-5 herë në dite, u kone probleme dhe me siguru paret. Për një femën është shumë avështirë se për një mashkull. Femën nuk mund të me dalë me vjellë, për me ardit e parja.
Për shkak të fëmijëve kishte vendosur të largohet nga kjo shprehje e keqe, por ka qenë ish bashkëshorti ai i cili e kishte futur përsëri në këtë lojë. Ajo tregon arsyet.
Se unë jo vetëm unë kam të punuar, ka ditë që nuk e lo as ato. Fëmijat ju kanë qerë dhe unë kam punë dhe ajo kanë arsyeja në kashtim me zër me nis. Me marë që të me thonë më kanë edhe ai sigurun për me pasë për vete. Edhe që të jim hi për zytja, ajo kun arsia ma e madha që në ndo.
Jeona ndonë se për herë të dytë është munduar të largohet nga droga, ka qenë shumë e vështirë për shkak se tashmë ishim bërë 14 vjetë që ishte e varur nga heroina. Ajo thotë se pandimën e profesionistëve të fushës këtë nuk e kishtë arritur. Ajo tashmë merë shërbime në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint.
Tash jenë probleme tjera se unë e kumë konsumu heroinin me shiring, kam probleme me ynyrë, me sheqer, me dosane tjera, me normala, jo të këtë jenë pasojat e aso jetës. Jënë këto njerës me cila vi, folim, një mojnë shumë.
Si të qoftë në Kosovë llogaritet se janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike, rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm, thonë zyrtar nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Sipas tyre droga që ka shënuar rritje në përdorim vitet e fundit është marihuana, e cila sipas të dhënave më të reja po përdoret edhe nga fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç. Safet Blakaj nga kjo qendër i tha Radios Evropa e Lirë se kokaina gjithashtu si substancë narkotike është duke shënuar ngritje në përdorim.
Se në që një vjetë jenë të përcjernije që apëndodhë me kokainë, në dhe jeni siguru që kokaina është urrit në shpeci këtu në Kosovë, edhe lidhë me amfetaminë, një loj droge tjetër që është stimulant, që përdore në kombinim edhe që kjo paracet një shqetësim për neve.
Si do qoftë, Jona ka një porosi për qytetarët.
Për trit, jo qatë shumë, ma shumë e kam për familjartë. Me thonë, kur prindi është i përkushtum dhe i fëmijët vetë, i dalën shajat. Edhe mundët më konë ofër fëmijët vetë edhe të fillim me ndalë.
Ndryshe, përdorimi i substancës narkotike të llojit heroin, kote fundit ka shënuar rënje të përdorimit nga të rinjtë e Kosovës, për dallim nga vendet e tjera të botës, ku thuhet të ketë pasur rritje të përdorimit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Maqedonisë ka nisur procedura për rishikimin e buxhetit që synon uljen e shpenzimeve jo produktive dhe realizimin e politikave ekonomike të qeverisë së re që drejtohet nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. VMRO-ja e ish-kryeministrit Gruevski ka paraqitur rreth 700 amendamente, shumë prej të cilave janë të ngjashëm me amendamentet e LSDM-s kur ishte në opozit. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka paraqitur në kuvend propozimin për rishikimin e buxhetit me të cilin synon të zvogëlojë në mas të madhe harxhimet jo produktive, reklamat qeveritare, shpenzimet për udhëtime jashtë shtetit të zyrtarëve, e të gjitha këto me qëllim realizimin e projekteve të ekzekutivit të ri që drejtohet nga Zoran Zaev. Sipas propozimit të Ministrisë së Financave me rishikimin e buxhetit, parashikohet që deficiti të mbetet në kohën e 2.9% të brutoprodhimit vendor, ndërsa rritja ekonomike të sillet në rreth 2.2%, në vend të parashikimit të parë prej 3%. Është të parapar shkurtimi i harxhimeve për 48.7 milion euro, aq sa edhe investimeve kapitale. Të gjitha projektet tjera infrastrukturore do të realizohen sipas dinamikës së parapar. Sipas propozimit të financave, të ardhurat janë parapar në shifrën në rreth 3 miliard euro, kurse shpenzimet në 3 miliard e 300 milion euro. Rishikimi është një arsye apo një rast i mirë dhe mundësi për të nisur me realizimin e projektimeve të qeverisë së re. Buxheti ishte miratuar në tetor të vitit të kaluar përkundër kundërshtimeve të LSDM-s, pse buxheti duhet të miratohet nga qeveria are, por VMR-ja nuk mori parasysh varetjet tona dhe miratoi buxhetin me projektime sipas interesave të saj politike dhe jo të nevojave të qytetarëve apo interesit shtetëror, thotë Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate. Miratimi i buxhetit të pritet të zgjasë me ditë të tëra për shkak të qindra amendamenteve që janë paraqitur nga VMR dëpëmëneja opozitare. Nga partia ishë kryeministrit Nikola Gurevski, thonë se amendamentet e propozuara nuk janë as gjë tjetër, po se vazhdimësi e realizimit të politikave ekonomike të qeverisë kaluar.
Pretenisit e në vëmër e depumana e podnesë 706 amandmani, od koj 49 se strateshki amandmani.
Deputetet e vëmër o depumanese kanë paraqitur 706 amendamente, 20 prej të cilëve janë amendamente strategjike për realizimin e projekteve strategjike që kanë filluar të realizohen apo që janë premtuar nga VMR-ja. Rreth 300 amendamente të tjera kanë të bëjnë me sferën lokale, pra që kanë të bëjnë me realizimin e nevojave të qytetarëve në pushtetin vendor. Grupi i tretë prej rreth 300 amendamenteve ka të bëjë me të njëjtat amendamente që ishin paraqitur nga LSDM-ja kur ne ishim në pushtet e që tani janë lënë anash. Me këtë duam të denoncojmë premtime të rreshme të kësaj partie kur ishte në opozitë, ka deklaruar Ilija Dimovski nga VMR-DPMNE-ja. Nga partitë në pushtet vetëm se Bashkimi Demokratik për Integrim ka paraqitur tëra amendamente e që kanë të bëjnë me rritjen e fondeve për Universitetin Nën Tereza në Shkup, Shtëpinë e Alfabetit në Manastir dhe një amendamente për qendrën për menaxhim e kriza, që drejtohet nga kuadri kësaj partie. Ekspertët nga ana tjetër thonë se rishikimi i buxhetit duhet të jetë një veprim serioz dhe i projektuar mirë, dhe jo vetëm se formalitet për të plotësuar ambicet politike.
Sigurisht që çështja e rishikimit të buxhetit nuk guxon të jetë vetëm se një formalitet dhe për më tepër të shkurtoheshin fondet të cilat kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm të shqiptarëve, që kanë ndodhur zakonisht. Por patjetër që më në rëndësi është realizimi i projekteve kapitale, realizimi i mbështetjes së direkte apo indirekte të sektorit të biznesit në përgjithësi, me çka do siguronte edhe kthimin binar të shëndoshë ekonomisë në përgjithësi.
Thot Harben Alili, njohësi çështjeve të ekonomisë, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në Maqedoni janë duke u bërë përgatitje për ndryshimet e ligjit për mbrojtje nga duhani. Këtë vendim e kanë përshëndetur organizatat të hotelierisë në Maqedoni, sipas të cilëve këto ndryshime ligjore do të mund të shpëtojnë bizneset e vogla dhe ato të mesme nga gjobat selektive nga ana e inspektorëve. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Zarjeta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në pushtet Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është duke përgatitur ndryshimet e ligjit për mbrojtje nga duhani, për çka është zotuar dhe gjatë fushatës zgjedhore. Deputeti i LSDM-s Tomislav Tuntev për Radio në Evropa e Lirë ka bërë të ditur se zgjidhja e re ligjore nuk do të dalloj shumë nga ajo aktuale, duke hedhur poshtë spekulimet se do të mundsoj shtrirje më të gjerë të konsumimit të duhanit në vende publike.
Socialdemokratski Sojuz në Makedonia e seriozen vo namera da ponudis.
Lidhja Socialdemokrate Maqedonisë planifikon të ofrojë zgjidhje serioze për vendet ku do ndalohet ose lejohet pirje e duhanit. Ne disponojmë një varg argumentash se liberalizimi i ligjit në fjalë sipas shembullit të 20 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në asnjë mënyrë nuk do të kërcënoj shëndetin e qytetarëve të Maqedonisë, thot Tuntev. Këtë vendim e ka përshëndetur organizata e hotelierëve në Maqedoni, sipas të cilëve ndryshimet ligjore do të mund të shpëtojnë bizneset e vogla dhe ata të mesme nga gjobat selektive nga ana e inspektorëve. Por nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni thonë se mosbatimi me përpikshmëri i ligjit për mbrojtje nga duhani ka bërë që të rritet numri i duhanpirësve në Maqedoni.
Ako se zeme predvidit istraživanje të 2002 godine, kao što imamo 42% pushačka populacija, znači imamo ovde ka porast.
Nëse meret parasysh hulumtimi realizuar gjatë vitit 2002, atëherë 42% e populatës ishin duhan pirës, ndërko që tani duhanin e konsumojnë bi 26% e populatës në Maqedoni, ka bërë të ditur Silvana Onçeva nga Instituti i Shëndetit Publik në një konferencë për media. Ilir Luma, mjek nga të Nova për Radio në Evropa e Lirë thot se përpos zbatimit rigoros të ligjit për mbrojtje nga duhani nevojit edhe një fushat më intenzive për të vetisuar qytetarët për dëmat që sjell konsumimi pasiv i duhanit.
Çdo njeri i cili shoqërohet nga pijandusi, a ky nuk është pijandusi i duhanit, Domethën ai faktikisht pothuaj se 40% të duhanit, dameve që shkakton tymi duhanit, i përcillet edhe te ky që është që nuk e konsumon tyrjen e duhanit, pra është konsumus në fakt në shoqërim me duhan pirsin, pirsi pasi.
Ndryshe Maqedonia ka miratuar ligjin e parë për mbrojtje nga duhani në vitin 1995, që atëherë ky ligj është ndryshuar përkatësi shplotësuar 8 herë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Hetuesit thonë se është e qartë se çfarë ka rrëzuar fluturimin MH17 në zonën e luftës në lindje të Ukrainës. Sipas tyre bëhet fjalë për një raketë bukë të sjellë nga Rusia dhe të hedhur nga rajoni i kontrolluar nga separatistët prorus. Por edhe 3 vjet pas fatkeqësisë, asnjë i dëshuar nuk është emëruar ende, ndërsa familjarët e 298 viktimave presin drejtësinë. Kronika në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tele.
Evertovan Zitvelt nuk dëshiron të flasë për rrëzimin e aeroplanit në lindje të Ukrainës më 2014. Ai vetëm se kërkon drejtësi për dy fëmijët e tij adoleshentë që kanë vdekur në këtë fatkeqësi. Por 3 vjet nga rrëzimi i aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines, babai holandez i cili ka humbur edhe vjehrit në këtë fatkeqësi, vazhdon të presë. Ashtu bëjnë të gjithë të afërmit e të 298 pasagjerëve dhe ekuipazhit. Aeroplani Boeing 777 është rrëzuar në një udhtim rutin nga Amsterdami për në Kuala Lumpur. Kushdo që e ka bërë duhet të sillet para drejtësisë. Kjo është e gjitha që mund të them, tha Van Zitvelt për Radion Evropa e Lirë. Fluturimi MH17 është nisur nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit më 17 korrik 2014 në orën 12:31 sipas kohës lokale. Pasi ka fluturuar mbi Gjermani dhe Poloni, aeroplani, siç ka qenë planifikuar, ka kaluar në jug të hapësirës ajrore të Ukrainës. Kontrollorët e trafikut ajror kanë humbur kontaktet me të më pak se 2 orë pas nisjes. Pra me të hyrë në hapsirën ajrore mbi teritorin e kontroluar nga separatistët prorus në Ukrainë. Me njëherë pas kësaj, kanë dalë raportet për një aeroplan të zhdukur. Ato janë pasuar me pamjen nga vendi i rrëzimit dhe me dëshmitar duke folur për dhjetra trupa në përtok. Të 283 pasagjerët përfshirë vajzën 19 vjeqe dhe djalin 18 vjeqe të Van Zitvelt, të cilët ishin nisur për pushime në Bali me gjyshrit e tyre, kanë vdekur. Nuk kanë mbjetuar askushas nga 15 antarët e ekuipazhit. Nga viktimat, shumica, 189 kanë qënë shtetas holandez. Përveç pyetjeve rreth asaj që kanë ndodhur, është rritur edhe konfuzioni. Në tetor të vitit 2015, bordi holandez i sigurisë ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar me një raketë të prodhuar në Rusi dhe ka theksuar se zona nga e cila është hedhur raketa është kontrolluar nga separatistët. Ky konstatim është pasuar me një raport të Bellingcat, një ekip i hetuesve të pavarur i cili ka thënë se ka identifikuar raketën ruse Buk si armë me të cilën është rrëzuar aeroplani i pasagjerëve. Në 7 të vitit 2016, ndërkaq, ekipi i përbashkët hetues ndërkombëtar ka thënë se raketa Buk është sjellë në Ukrainë nga Rusia pa kohë përpara se të rrëzohej aeroplani, dhe se më pas është kontrabanduar sërish në Rusi. Ekipi i përbashkët hetues po ashtu ka thënë se raketa është hedhur nga një rajon i kontrolluar nga separatistët prorus. Pavarësisht provave dhe shumë gishtave që tregojnë për përfshirjen ruse në rrëzimin e aeroplanit, Kremlini e ka mohuar. Rusia po ashtu ka hedhur poshtë akuzat të mbështetura nga prova të bollshme se ka dërguar armë dhe trupa në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Më pes korrik, Ministria Jashtme e Holandës ka thënë se çdo i dyshuar për rrëzimin e fluturimit MH17 do të ndiqet penalisht nga një gjykatë holandeze. Ministria ka thënë se Holanda ka arritur marrëveshje për këtë me Australinë, Belgjikën, Malajzinë dhe Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari komunës së Mitrovicës Goran Rakić është zgjedhur kryetari listës serbe. Në mbledhjen e mbajtur, lista serbe ndryshoi edhe disa amendamente të statutit, si dhe caktoi kryesim prej nëntë anëtarëve. Kryetari i zgjedhur Rakić tha se në fazën e ardhshme të zhvillimeve do të angazhohet që lista serbe të angazhohet edhe më shumë për të drejtat e komunitetit serb dhe të komuniteteve të tjera pakic në Kosovë. Po ashtu është marrë vendim që lista serbe tash e tutje të gjitha vendimet i marrë me konsensus në kryesinë e partisë dhe në konsultime me Beogradin zyrtar. Qindra aktivist kanë marshuar në Beograd për të dënuar dhunë në familje nga e cila konsiderohet të kemi tekur 19 gra gjatë këti viti në Serbi. Protesta është mbajtur sot pasi dy gra dhe një fëmijë janë vrarë nga ish burrat e grave në dy incidente të ndara. Këto dy raste kanë ndodhur gjatë dy javëve të kaluara në qendrën për punë sociale në Beograd. Në të dyja rastet është raportuar se burrat kanë qenë të njohur edhe më parë për dhunën e ushtruar ndaj pjesëtarëve të familjes. Protestuesit që ishin mbledhur jashtë Ministrisë për Mbrojtje Sociale kërkuan dorëheqjen e zyrtarëve që kanë qenë përgjegjës për të trajtuar ankesat për dhunën në familje. Protestat të ngjashme janë mbajtur edhe në qytetet si Vranja, Nishi dhe Kraljeva. Parlamenti Turk ka miratuar sot zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme edhe për 3 muaj. Vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në Turqi ishte marrë një vit më parë pas tentimit të dështuar për grushtet. Miratimi i kësaj mase erdhi pas ceremonisë që u mbajt në vikend për të shënuar për vjetorin e parë të tentimeve të dështuara të puqit, nga të cilat vdiqën 250 persona, kryesisht të parmatosur, që prej shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në 20 korrikun e vitit të kaluar, më shumë se 50.000 persona janë arrestuar dhe mbi 150.000 të tjerë janë pezulluar nga puna. Qeveria i ka arsyetuar këta hapa si mënyrë për të përballur me sfidat e sigurisë në Turqi dhe të identifikojë mbështetësit e klerikut Fethullah Gülen që akuzohet se ka qenë mbrapa tentimeve për puq. Gülen i mohon këto akuza. Në deklaratat e tij të fundit, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ai do të mbështesë kthimin në fuqi të dënimit me vdekje në rast se do ta votonte parlamenti. Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian u zotuan për fillimin e punës me seriozitet pas takimit të sotëm që nisi zyrtarisht bisedimet për largimin e Britanisë nga BE-ja. Takimet do të mbahen për 4 ditë në mes të sekretarit britanik për Brexit David Davis dhe përfaqësuesit nga BE-ja Michael Barnier. Tani është koha ti qasemi seriozisht punës për të arritur negociatat të sukseshme, u ka thënë Davis gazetarve. Për një është jashtëzakonisht e rëndësishme të arrim për parim, të identifikojmë dallimet tona dhe të punojmë se si të përballemi me to, ka shtuar ai. Barnier në anën tjetër ka thënë se dy palët duhet të shohin fillimisht pozicionet e tyre aktuale dhe më pas të punojnë drejt zhvillimit të mëtutjeshëm. Njëra nga çështjet më me rëndësi që do të diskutohet këto ditë është edhe çmimi që do të paguajë Britania e Madhe për daljen nga BE-ja. Sipas raportimeve të mëhershme, BE-ja dëshiron që Britania të paguajë 70 deri në 110 milion dollar, shumë e cila është refuzuar nga Britania. Palët kanë më pak se 2 vjet kohë për të vendosur kushtet përpara se Britania të largohet me ose pa marrëveshje më 30 mars të vitit 2019. Kombet e Bashkuara u kanë bërë thirrje grupeve kryengritëse në Afganistan që të ndalojnë sulmet kundër civilëve. Mbi 5000 civilë afgan janë vrarë ose plagosur në 6 muaj të parë të vitit 2017. Hetuesit të Kombeve të Bashkuara kanë thënë se së paku 1662 civilë janë vrarë dhe 3581 janë plagosur në luftën në Afganistan në gjysmën e parë të vitit. Shifrat janë afërsisht të ngjashme me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Një ish ligjvënës i Ukrainës ka thënë se separatistët prorus në lindje të rejonit Donetsk kanë konfirmuar se janë duke mbajtur një blogger, i cili kontribuan për Radio Evropa e Lirë. Jehor Firsov shkroi në Facebook se nëna e bloggerit Stanislav Asajev është lejuar ta vizitoj atë në paraburgimin separatist. Firsov tha se separatistët e kanë akuzuar Asajevin për spionim dhe kanë kërcënuar me 14 vjet burgim. Kryeredaktori Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejq, ka thënë më herët se ndalimi i Asajevit nëse është i vërtet, është thellësisht alarmues dhe i paligjshëm dhe ka kërkuar lirimin e tij të mënjeshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.